จุดสักการะคุณสักเลี้ยมสระจุดที่คุปไปทุรบันทุกยาชนวิตาท่าหังกจิมาสัตคันดับกวนนักท้าบกุดกลุ่ด
kabajam tuta agifattuta kenya atamjirtu makago ta kenya yesus christos in nagan kenya kabaja fulfina bakajirtan unduma tisnarakabu agifattuta atamoltani jreyni kesan olman kesan atam ollon kesan horin kesan qabeyni kesan naguma waqayyo isnega isin tiktsaole galgala kanatmo isin tidubachu dafi yerosne mijesera radio kesan banatani kani hordo fajirtani waqayyo ergasni qabu karaq lensarra garekesan iddo masinjirtanitte halu maksin kesejirtanitte sinitrubata walin turra amagaru waqayyon wali wajjin galate fanna ya waqayyo abba ulfinan fi jalalan gutu مقايل مكي يسوس كريستوسين ألفن برابران سيفاتو يرونو كنت كناف ياغوفتا عمّا سججنّا ألفاتو حالا كيس جرّو كيس تنوجن تاتيتا ياغوفتا عرارف أيان كي نوجن جراس ياغلتو يرو أمّا كنا غوفتا يسوس نويس برباددن عكت نتدوبت بربانا نتدوبت موت جراتشو بربانا كدرمو بربانا مقايل يسوس كريستوسين نغرقارون جالل كي نوفاتو يا واق ايو اتنو گگيسي گوفتا يسوس كريستوس اركه كي جالالا انو ردريسي يرو كانتي حالو مكي سجرو تنو تدوبچون جالالا كينو فاتو سي اگنا مكا يسوس كريستوس يجتي امين
بايسيل انساني گودتا ساما يرو يار تو بوتيل نيران باتما كان يسوس گارو باراندو Jesus garu baraundu mahe daramu poni vamama Jesus amma Jesus vagalpena Jesus mote bara bara sin vama munulpena Jesus kera jun payena Jesus jrenya
فنا اوبوليس سكينيا افورك تافسيتيف اولفني واقي يوفاتو اوبوليس سكينيا افوركينس ادو نجروت واقي يوساي بيسوجنا دغي فتوتا غرقوانا كينيا حراتي اوتون سنين دبر سندرا اسا دربكي ستي وانت ولي وجن الى اللي هانغتوكون اسن يادچيسا كانافيس هركيسن اسا بوشاء جلبكيسن اسا مودوكاس جابي ساجدا بريسانيركا غرو ري بروتا మే బరజ్రేణ్య క్రిస్టియాను మాకేన్యా కన హమ్మేసుఫి యోకాని హమ్మేన్యుఫ్ గుంగుమాన్ అమల అబూడాని దబర్సు ఇవ్నా జెన్నే ఇలాలే తురే హుండుమ్ తికేన్యా హాలరక్కిసా అడ్డాడగే సజిరా కొరమకే సజిరాచు దండేన్యా ఇసకనమ గుంగుమ్మీడాను తుంతైన్ వాకయ్యొజ్జిన్ వలీగలుడాన్ దబర్సు నక్కను రజరు సగంతాకేన్యా దర్బేకే సత్తి ఇలాలేరా కనాఫి హత్తాఉమ్మాతిను తుంతైన్ గమ్మచ్చుని కరావాకయ్యో రదేమా waaqayyo maal na barsiifta qoramsanatti dhufu kana keessatti jenne waaqayyoon gaafachaa akka adeemuun nuuf ta'u ilaalleerra. Har'a kiristiyaanonni baay'een miilla isaanii utuu hin ta'inii yaanni sammuu isaanii naafate akka jirus ilaallee jirra. Bakkee isaaniitiin yoo ilaalamanii kiristiyaana jaboo fi qajeelina kan qaban fakkaachuu danda'u, garuu keessi isaanii kana ta'uu dhiisuu danda'a. Har'a nuyi waan akkasiitti of eeggachuu akka nu qabnus immoo sagantaa keenya darbe kana keessatti ilaalleerra. Namoonni akkasii kun jalqabumayyuu jireenya hafuuraa isaaniitiin naafota turan jechuun ni danda'ama. Kanaafiyyuu gufachiisuudhaa fi sababa kan isaaniif ta'u jireenyuma isaanii keessaa akka jiru ilaallee turre. Jireenya isaanii keessaa burquu akka danda'u. Namoota hundumaa wajjin nagaadhaan jiraadhaa jedha barreessaan ergaa kanaa. Egaa nama hundumaa wajjin nagaadhaan jiraachuun baay'ee barbaachisaadha. Qulqullummaadhaanii jira karaa kan biraamuu. Qulqullummaadhaan yoo ta'e malee gooftaa Yesuus Kiristoosiin arguun akka hin danda'amne dubbata. Qulqullummaa keessan eeggadhaa jedha. Qulqullummaa fi qajeelina nuyi qabna jennu kan gooftichaati malee kan ofii keenya akka hin taanes ilaalleerra. Kanaaf eenyuyyuu qulqullummaan qaba jedhee ittiin of jechuu akka hin dandeenye sagantaa keenya darbe keessatti ilaalleerra. Kanaafis amantiidhaan qajeelota erga taane gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo biratti nagaa qabnaa jedha Phaawulos ergaa gara warra Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 1 irratti. Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 1 irratti. Kanaaf nuyi qajeelummaa ofii keenyaan qabnu kan Waaqayyo malee. Isin keessaa namni tokkollee ayyaana Waaqayyoo akka hin dhabne jedha barreessaan kun. Akka hin dhabne of eeggachuun akka irra jirudha. Araarriif ayyaanni Waaqayyoo guddaadha firoota koo. Nus akkasaatiif jirra. Ayyaana Waaqayyootu nu jiraachisa. Baay'eenis ittiin akka hin xuroofnee fi eeggadhaa jedha. Akka hin xuroofnee fi eeggadhaa. Karaa kan biraa waa'ee Eesawuu fi obboleessa isaa ilaallee turre. Akka Eesawuun angafummaa isaa obboleessa isaatti dabarsee gurgure nyaata tokkittiitii fi kun immoo booddee Eesawuun gaabbisiise. Eesawuu yoo gaabbee gaddeeyyuu deebisuu akka hin dandeenye carraan sun takkaa akka isa ba'e ilaalleerra. Har'a ayyaana Waaqayyoo nuuf kenne ayyaana guddaa kana xureessine booddee garuu deebinee akka hin arganne beekuu qabna. Eesawuun gaabbee boo'ee angafummaan kun naaf deebi'u jedhe erga waan isaa hubate inni angafummaama sana duwwaa waan dhabu isatti fakkaatee ture. Garuu angafummaa isaa wajjin eebba Waaqayyoo kaa'ee akka inni dhabe ilaalla. Kanaaf sagantaa keenya keessatti isa kana ilaalleerra. Baay'een keenya gaa isa kanatti of eeggachuun akka nurra jiru sagantaa keenya darbe keessattis ilaalleerra. Har'oo Waaqayyoo maal nutti dubbata laata? Anattis isinittis waan dubbatu qaba. Walumaan turree Waaqayyoo irraa dhageenya. Har'aa kan nuti qo'annu ergaa gara warra Ibrootaa boqonnaa 12 lakkoofsa 22 hanga 24 jiru dubbisuudhaan. Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 22 hanga 24 jiru nan dubbisa. Haa ta'uyyuu malee tulluu Xiyoon mandara Waaqayyoo isa jiraataa, Yerusaalem ishee waaqarraa cidha ergamootaa kumaatama bira ga'uu keessanii waldaa angafoota warra maqaan isaanii waaqarratti caafamee Waaqayyo abbaa firdii namoota hundumaa lubbuu qajeelota warra fiixaan ba'anii bira ga'uu keessan. Yesuus isa gidduu galee Waaqayyoo fi namoota gidduu kakuu haaraa dhaabe. Dhangala'uu dhiiga isa dhiiga Aabeel caalaa wanta wayyu dubbatu biras ga'uu keessanii sagalee jedhu dubbata. Egaa kun immoo barreessaan ergaa kanaa hubatee kan inni barreessaa jirudha. Xiyoon magaalaa Daawit keessa jiraachaa turedha. Magaalaa guddittii Daawit manni mootummaa isaas bakka sanatti argama. Ofii isaatiis achitti awwaalame yeroo du'e. Waan hundumaa irra Daawit bakka kana baay'ee jaallata. Amantootni Yihuudotaa ayyaanota waggaa Yerusaalem keessatti godhamu bakka sana dhaqanii ni ayyaaneffatu turanii. Amma garuu kiristiyaanota kana bakka sana jiraatan irratti ari'atamni guddaan isaa waani ka'eefi Yerusaalemiin gadi dhiisanii keessaa akka ba'anii fi dirqamaniiru. Kanaafi barreessaanii ergaa kana Xiyoon ishee haaraan, Yerusaalem isheen haaraanii waaqa irratti akka qophooftee fi dubbata. Kutaa olitti dubbifanne keessatti barreessaan ergichaa angafoota yommuu jedhu warra lammaffaa kiristoosiin dhalataniidha yookaan warra kiristoositti amananii lammaffaa dhalatan jechuu isaati. Isaanis warra maqaan isaanii waaqa irratti barreeffameedha. Kanaaf iyyuu mirga gara isa isaaniif qophaa'e sanaa dhaquu qabu jechuudha. Dhiiga Aabel caalaa wanta wayyu dubbatu biras geessaniittu. Dhiigni Aabel waa'ee ijaa ba'uu kan dubbatudha. Dhiigni Kristos garuu waan fayyinaa fi waa'ee araaraa kan dubbatudha. Kanaaf dhiiga Aabel caalaa waan wayyu kan dubbatu bira geessaniittu jedha. Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 25 irratti immoo ammas isa dubbachaa jiru kana jaalala akka hin dinne of eeggadha. Warri isaa dhaamsaa Waaqayyoo biyya lafaa kana irratti isaanitti hime didanii jalaa ba'uu erga dadhabanii nuyi isa waaqarraa nutti dubbatu irraa yoo galagalle caalaatti isa jalaa ba'uu ni dadhabnaa jedha. Waaqarraa kan nutti dubbatu dhiiga Yesuus Kristoos harraa. Wanti Waaqayyo nutti dubbatu hundumtu jireenya waan ta'ee fi wanta inni nutti dubbatu hundumaa dhaga'uu qabna. Sababiin isaas wanti inni nutti dubbatu hundinu dhimma mataa keenya hundumaa kan ilaaludha. Warri isa dhaamsa Waaqayyoo biyya lafaa kana irratti isaanitti hime didan jalaa ba'uu erga dadhabanii nuyi isa waaqarraa nutti dubbatu irraa yoo galagalle caalaatti isa jalaa ba'uu ni dadhabna jedha. Warri isa dhaamsa Waaqayyo biyya lafaa kana irratti isaanitti hime didan jalaa ba'uu erga dadhabanii jedha. Saba Israa'el irraa dhiphinni guddaan suni kan inni irra ga'ee fi sagalee Waaqayyoo isa isaanitti dubbatame dhaga'uu waan didaniif Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barsiisa isaa keessatti namni fedha Waaqayyoo raawwachuu barbaade barsiifni kun Waaqayyo biraa ta'uu isa yookiis of keessaa fuudhee dubbachuu koo ni hubataa jedha. Namni fedha Waaqayyo raawwachuu barbaade barsiifni kun Waaqayyo biraa ta'uu isaa yookiis of keessaa fuudhee dubbachuu koo ni hubata jedheetu Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 17 irratti mul'isa. Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 17 fedha isaa dhugumaanii ni raawwanna yoo ta'e yookaan fedha Waaqayyo bakkaan geenya yoo ta'e dubbichi dhugaa yookaan soba ta'uu hin hubanna. Kanaaf raawwachuu dubbichaatu soba isaa fi dhugaa isaa bakkee baasaa jechuudha. Fedha isaa kana raawwachuu ni dinna yoo taane garuu badiisa nutti dhufu sana jalaa attamitti ba'uu dandeenya ree? Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 26 irratti yeroo sana sagaleen isaa lafa sochooseera amma garuu ammas al tokko lafa sochoosuu duwwaa utuu hin ta'in waaqas immoo nan sochoosaa jedhee abdachiiseera jedha. Seerichi yommuu kenname sochii lafaa guddaatu ture. Yommuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannifame sochii lafaa guddaatu ture. Kana booddee immoo waan hundumaa kan sochoosu akka dhufuuf jiru sagaleen Waaqayyoo ni dubbata. Lafa duwwaa utuu hin ta'in bantii waaqaas kan sochoosu akka dhufuuf jiru Waaqayyo dubbateera. Kun hundumtuu ta'uun isaa maaliif? Sababiin kun hundumtuu ta'uuf waan hundumtuu yommuu socho'u kan hin sochoone garuu dhaabatee akka hafu mul'isuuf yookaan laftis wanti isarra jiru hundinuu yeroo socho'utti wanti hin sochoone akka addaan baafame mul'ifamuuf amantii isaanii Gooftaa Yesuus Kiristoos irra warra kaawwatanii gonkumaa akka isaan hin sochoone ni mul'isa. Warri amantii isaanii Yesuus Kiristoos irra kaawwatan wanti fedhe yoo socho'e illee akka isaan hin sochooneedha. Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 27 irratti immoo akkas jedha. Ammas al tokko inni jedhe wanti raafamuu hin dandeenye hafee akka jiraatutti wanti uumame hundinuu raafamee iddoodhaa butachuu isaa ni mul'isaa jira. Ammas altokko ammas altokko inni jere wanti raafamu hin dandeenye hafee akka jiraatutti jedha. Karaa gara biraa jireenya amantii keenya hundee isa hin sochoone irra kaa'achuu keenya sirritti irra deebine mirkaneeffachuu nu barbaachisa jechuudha. Mee of haa ilaallu, hundee keenya maalirraa kaawwannee jirra? Cirracharramoo dhagaa isa hin sochoone gooftaa Yesus Kiristoos irra dhaabbanne? Wanti socho'u hundinu ni kufaa, Waaqayyo inni hin sochoone garuu bara baraan jiraata, sagaleen isaa jiraataadha. Warri isatti amananis mootummaa isaa isa hin sochoone kana dhaalu. Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 28 irratti immoo egaa nuyi mootummaa raafamu hin dandeenye waan fudhannuufi kottaa warra galata galchan hin taana. Kanaanis kottaa akka isa duratti fudhatamutti ulfinaa fi sodaadhaan Waaqayyoof ni sagannaa jedha. Nuyi mootummaa raafamuu hin dandeenye waan fudhannuufi jedha. Nuyi warri Yesus Kiristoositti amanne isaa wajjinii deddeebi'aa jirru mootummaan Waaqarraa akka nu eeggatu ni beekna. Kanaafiyyuu hanga guyyaa sanaatti garuu biyya lafaa kana keessa immoo hamma jiraannutti Waaqayyoon tajaajiluu qabna. Gaaf tokko yoo isaa wajjin deddeebine jireenya keenya biyya lafaa kanaa xumurre mootummaa isa Waaqarraa kana dhaaluuf jirra warri isaa wajjin deddeebi'aa jirru. Waaqayyo keenya ibidda xab godhuudhaa jedha Ibroota boqonnaan 12 lakkoofsi 29. Waaqayyoon keenya ibidda xab godhuudhaa. Dhugumaanii Waaqayyoon akka tajaajilluu fi kennaan ayyaanaa nuuf kennameera. Haa ta'uyyuu malee kennaa ayyaanaa isaa kana seeraan akka kennichaatti dhimma itti baa'u qabna yookaan akka seerichi abboomutti isatti fayyadamuu qabna. Kennaa ayyaana Waaqayyoo kana akka fedha keenyaatti kan ittiin gargaaramnu miti. Yoo kana goone Waaqayyo nutti murteessa, nuttis hin gammadu. Waaqayyo keenyaoo ibidda xab godhuudha. Warra amantiidhaan gara isaatti dhiyaataniif garuu inni gara laafessaa, araara qabeessaa fi fayyisaadha. Inni nama kamiin iyyuu balleessuu hin barbaadu. Gara boqonnaa 13 yeroo ceenu immoo boqonnaan 13 kunis dubbii dhokataa yookaanis immoo dubbii hafuuraa nuyi beekuu dandeenyu yookaan baruun nuuf ta'u baay'ee nu hubachiisa. Kanaaf akkuma qo'annaa keenya kanaan duraa keessatti ilaallee turre ergaan gara warra Ibrootaa kuni boqonnaan 11 waa'ee amantii kan dubbatu yommuu ta'u boqonnaan 12 immoo waa'ee abdii isa qabnu dubbata. Kanas ilaalleerra. Boqonnaan 13 garuu kutaa waa'ee jaalala kan dubbatudha. Karaa gara biraa immoo ergaa gara warra Ibrootaa kana yoo ilaalle boqonnaa 10 waa'ee jireenya mirga amantootaa kan dubbatu yommuu ta'u boqonnaan 11 immoo waa'ee jajjabina jireenya hafuura amantootaa dubbata. Akkasumas boqonnaan 12 waa'ee guddina jireenya amantootaa kan dubbatu yommuu ta'u boqonnaan 13 immoo muuxannoo yookaan shaakala amantootni jireenya isaanii keessatti qaban kan dubbatudha. Dhoksaa jireenya amantootaa jenneetu amma irraa jalaan ilaalla. Dhoksaa jireenya amantootaa Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 1 jiru walii wajjin dubbifna. Akka obbolootaatti wal jaallachuu keessan itti fufaa jedha. Akka obbolootaatti wal jaallachuu keessan itti fufaa. Barreessaanii ergaa kanaa caalaatti amantoota warra Ibrootaa fi ergaa kana kan barreesse yoo ta'eeyyuu ergichi har'aa nuunis nu ilaallata. Karaa amantiidhaa yoo ilaalaman deemsi jireenya warra Ibrootaas ta'e kan warra ormaa tokko ta'aniiru. Tokkummaa keenya immoo kan jabeessee walitti hidhuu danda'u yookaanis immoo kan walitti qabuu danda'u wal jaallachuu obbolootaati. Egaan firoota koo dhugumaan Waaqayyootti lammaffaa kan dhalanne yoo taane nuyi walii keenyaa fi obboleessaa obboleettiidhas. Egaan nuyi ijoollee Waaqayyoo erga taane bifaan qomoon adda adda ta'uun garaa garummaa waan fidu hin qabu. Ijoollee abbaa tokko erga taane immoo nuyi walii keenya jaallachuu qabna. nuyi ijoollee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhiiga isaatiin bitateedha. Dhiiga Yesuus Kiristoosiin kan bitamne hundinuu immoo akka inni nu abboomitti wal jaallachuu qabna. Ibroota boqonnaa 13:2 irratti keessummoota simuu hin dagatinaa. Karaa kana namoonni utuu hin beekin ergamoota Waaqayyoo simataniiru jedha. Ergamoota sagaleen jedhu kuni ergamoota Waaqarraa yookaan namoota Waaqayyoon ergaman ta'uu ni danda'a. Fakkeenyaaf mul'ata Yohaannis boqonnaa 2:3 keessatti akkuma ilaallu geggeessitoota waldaa 7 sanaanii ergamoota jedhanii waamaniiru. Egaan ergamoota yommuu jennu ergamoota Waaqarraa dhufan duwwaa utuu hin ta'in namoota warra Waaqayyoon ergaman yookaan Waaqayyoon tajaajiluu fi ergaman kan dabalatuudha. Karaa kana namoonni utuu hin beekin ergamoota Waaqayyoo simataniiru jedha barreessaan ergaa kana. Isaan kana keessaa inni tokko Abrahaam, kan biraan immoo Yaaqoob, akkasumas immoo Iyyaasuun ergamaa wajjin wal argeera. Ijoon dubbii kutaa kanaa kan inni nu hubachiisuu barbaadu namootuma hin beeknellee yoo ta'anii keessummoota simachuu fi balballi keenya banaa ta'uu qaba jechuu isaati. Asirratti haala tokko tokko irratti eeggannaa gochuu kan nu barbaachisu yoo ta'eeyyuu namoonni baay'een kan gargaarsa keenya fedhanii naannoo keenya akka jiranii dagachuu hin qabnu. Ibroota boqonnaa 13:3 irratti immoo akka waan ofii isaanii wajjinii mana hidhaa keessa jirtaniitti warra hidhaman yaadadhaa. Akka waan ofii isaanii wajjinii miidhamuutti jirtaniitti namoota warra miidhamaa jiranii yaadadhaa jedha. Phaawulos ofii isaati waa'ee mana hidhaa ni beeka. Kanaaf muuxannoo ofii isaa irraa ka'e warra dhiphachaa yookaan gidiraa fi rakkina adda addaa keessa jiran yaadadhaa jedheetu akeekkachiisa. Warra jaalala dhabanitti immoo jaalala argisiisaa jedha. Waldaan kiristiyaanaa akka qaama namaati yookaan akka nama tokkooti. Qaama dhagna keenyaa keessaa tokko yoo dhibame qaamni keenya warri kaanis rakkina keessatti kufuu jechuudha yookaan ni miidhamu jechuudha. Yeroo namoonni baay'een dhukkubsatanii ciisanii waldaa keenya keessaa yookaan gurmuu amantii keenyaa keessaa yeroo dhukkubsatanitti dhaqnee gaafachuunii fi jajjabeessuun barbaachisaa akka ta'es nu yaadachiisa. Kanaaf har'a jaalalli akkasii waldaa kiristiyaanaa keessatti ni barbaachisa. Naannoo keessa jiraannu bakka adda addaatti tokkummaa qabaachuu ni dandeenya. Tokkummaadhaan walitti qabamne irbaata qodaa tokko keessaa nyaachuudhaan waa'ee jaalala obbolummaa dudubbachuu ni dandeenya ta'a. Garuu har'a dhukkubsattoota baay'ee dhibamanii nama isaan gaafatu kan hin qabne bishaan wullee tokko buddussee kan kennuuf kan hin qabne siree irra ciisaa jiranii fi maal gochaa akka jirru yaaduu qabna. Tarii tajaajilli kaan keessanii warra dhukkuban yookaan dhukkubsattoota gaafachuu ta'uu ni danda'a. Asirratti wanti ani dubbachaa jirus waa'ee jaalala obbolootaati. Garuu bara har'a keessa jirru kana keessa waa'ee jaalala obbolootaa kana baay'ee yeroo itti dhaga'aa jirru miti. Jaalalli qabbanaa'aa jira. Ibroota boqonnaa 13:4 irratti immoo gaa'elli hundumaa biratti ulfina qabeessa haa ta'u. Ciisichi gaa'elaas hin xureeffamin. Waaqayyo warra halalee fi ejjituutti faraduuf jira jedha. Gaa'elli hundumaa biratti ulfina qabeessa haa ta'u. Ciisichi gaa'elaas hin xureeffamin. Sagaleen jedhu kun walquunnamtiin foonii gaa'ela keessatti murtaa'uu qaba jechuu isaati. Waaqayyo seera gaa'elaa kan inni dhaabee fi namni jireenya gaarii akka jiraatuu fi garuu har'a baay'inaan akka dhageenyu namoonni baay'een gaa'ela dura walquunnamtii foonii raawwachaa akka jiraniidha. Asirratti jabeesse wanti ani dargaggoota yaadachiisuu barbaadu utuu seera gaa'elaa keessanii hin raawwatin dura fedha foon keessanii raawwachaa jirtu yoo ta'e gatii guddaa akka baaftanii yaadadha. Hundeen ijaarsa hawaasa tokko maatiidha firoota koo. Hundeen ijaarsa waldaa kiristiyaanaas maatiidha. Walquunnamtiin foonii seeraan raawwatamuu ጩቡ ህንቀቡ ዮካን ጋይለ ከሰት ራወተሙ ጩቡ አከንቀምኔ እስኒፈን ምርከኔሳ ገሩ ኢን ሴራን ዮካን ሴረ ጋይላን አላ ራወተሙ ፉለዋ ቀዮቲ ጥጋማዳ ክታቡሌ ዮካን ክታቡታፊ በሬፈምኒ አዳዳ ዋዬ ወልቁንም ቲፎኒ ከና እርቲ በሩምሳ ከኑዳፊ ዋን ባዬ ዱበቱ ገሩ ዋን ባዬ ዱበቹን ኢሳኒ ከን ጫላቲ ሚረ ደርገ ጎታ ከካሱ ዳኒ ገራሻ ከላ ወልቁንም ቲሳላ ከነ ኬሳ ሴነኒ ዑኩባ አዳዳ ኬሳ አከ ኢሳን ቡአን ጎዳይራ ዮካንስሞ ሚረ ፎንሳኒ ከካሴ ገረ ሰጋገላት አከሳን ጨኒ ኢሳን ቶሲሴራ ዋቀዮ ከን ኢትገይሰን ምትዮ ሂንጎወምና ነምንሞ ዋን መፈጫሴ ኒገልፈታ ጀዳ ገላትያ ብቁና ጫለ ኮፍሰቶር በረቲ ሰገሌኒ ኩኒ ዱጋዳ ኤዬ ዋኑይ ያኑፊ ዋኑይ ሆጀኑ ኤኙሌ ኑይረቲ ሂንቤኩታ ገሩ ኢጀ ዋቀዮ ዱራ ኡከቹ ሂንደንዴኙ ዋቀዮ ዋኑመ ኑይ ፈጫፍኒ ኑሃመቺሳ እጋደ ጌፈቱታ ቆና ኬኛ ሐራ ከነ አስመረቲ ዳቡኑፍ ወያ ሐራ ዋኒ ትጅሩ ዮካን አከትጅሩ ኢላለቹ ቀምና ዴምስ ኬኛ ስሪኑ ትፈካቹ ደንዳ ገሩ ስሪ ተውዲ ሱደንዳ ከናፍ የሮን ዱማውፍ ቆሬ ኦፍላሉን ዴምስ ኬኛ ተምትከጅሩ ኢላሉን በርባች ዛዳ ኬስቱማ ነሞታ ዋቀዮ ድረቲ ዴምስ ኬኛ ማልፈካታ ቆፋ ኬኛ ተሮጅሩትስ ዋቀዮ ድረቲ ማልፈካታ ጀኔ ኦፍጋፈቹኑ በርባችሳ ኤጋን ከበጀምቶ ተደገፈቶ ተከኛ የኑቁነሙ ያደከሰኒስ ኑፍከኑ ፈተን ተይሱ አርማንገዲቲን ኑርገቹ ደንዴስ ለኩም ሳንዱቀ ፖስታ ከኛ ኩረሰዲ ጃተሚጃ ፍንፍኔ ኩረሰዲ ጃተሚጃ ፍንፍኔ ብልብሊ ሐርካ ከኛ ዱዋ ሰገል ኩለቶክ አፍርተሚቶክ ጃተሚጃ ዲደሚ አፍር ዱዋ ሰገል ኩለቶክ አፍርተሚቶክ ጃተሚጃ ድደሚያ ፍሩ ካኑ መረቲ ኤስኤምኤስ ዮካን ኤርጋ ገባባ ኑቨርኩ ደንደሱ ፉለ ፌስቡኪ ቴሌግራሚ ዋትስአፕ ኬኛ አርገቹ ዮፌተንስ የምስራች ድምጽ ራዲዮ የምስራች ድምጽ ራዲዮ ጀተኒ ወርባተን ኑ አርገቹ ደንደሱ ፉለ ፌስቡኪ ቴሌግራሚ ዋትስአፕ ኬኛ አርገቹ ዮፌተን የምስራች ድምጽ ራዲዮ ጀተኒ ወርባተን ኑ አርገቹ ደንዴስ ፉሉ መከለረትስ ሰገንታሌ ኬኛ ጠገፈቹ ደንዴስ
ፋርፈናው ፖሊስ ተኬኛ አምሳሉ ቀኖት ነጋት ከነሱን እንጀኑ አለማዩ ዳዊት አንስ ዋክሽ ማተረፋቲ ዋቀይስ ላይ ብሶ ነጋት
ne